Filipi pasal 4.
Kusabab eta dulur-dulur, nu jadi kanyaah rejeng katineng, nu jadi makuta jeng puser kabunga simkuring, sing pengkuh kagusti. Kanyi Eodia jeng nyi Sintika simkuring mere pepeling, sing sahate jeng sapikiran, nyak ngestok kagusti. Kasaderek sun sugos, kisobat anu bumela simkuring merdih, muga ye dua wanita teh dibantu. Marenehna geus nya-nya ngabantu kasim kuring, ngamasurkeun Injil. Bareng jeung saderek Clement, katut batur-batur sim kuring liana, anu ngaran-ngarana geus kacatetkeun dina kitab kahirupan. Dulur-dulur, sing ngarasa bagja salilana dina kamanunggalan jeung Gusti. Sakali deui, cek sim kuring, sing ngarasa bagja. Kasarehan aranjeun ge, keun sina katembong ku unggal jelema. Gusti jungjunan urang teh tereh sumping. Ulah aya kasalempang di aranjeun mah. Sagala anu jadi pangabutuh aranjeun unjukkeun bae ka Allah ku paneda di barung ku muji syukur. Dina kamanunggalan aranjeun jeung Isa Almasih tangtu sih kurniana anu moal kahontal ku akal baris nangtremkeun jiwa aranjeun. Cindekna dulur-dulur kudu bisa milih-milih mana du bener, nu mulia, nu adil, nu suci, nu picontoen, sarta kaajen, nu hade tur pujieun. Jalankeun sagala piwuruk katut conto-conto tisim kuring. Boh anu mangrupa nasehat, boh nu mangrupa kalakuan. Upama kitu, Allah nu jadi tangkaling karahayuan, tangtu nyerengan ka aranjeun. Sim kuring pohara asa bagjana, da ayeuna mah geus karasa gedena katineung aranjeun ka sim kuring teh. Memang tibeh ditu keneh oge, geus gede kamelang dulur-dulur kasim kuring teh. Ngan nyakitu, bareto mah aranjeun acan aya kasempetan pikeun ngabuktikeunana. Tapi sim kuring nyarita kieu teh, lain pedah bareto ngarasa kakurangan. Da sim kuring mah, hirup teh geus biasa cukup ku saaya-aya. Sim kuring mah, geus teu bireuk deui kana ngalaman kekerehet atawa lubak libuk teh. Hirup nu kumaha bae oge, sim kuring mah kuat nandanganana. Tangtu eta teh lantaran dikuatkeun ku anjeuna. Papadaning kitu hade oge eta pangdeudeul ti dulur-dulur teh. Eta hartina yen aranjeun teh geus milu nyorang lara balangsakna sim kuring. Aranjeun saderek-saderek di Filipi tangtu aringet keneh basa sim kuring miang ti Makedoni. Rek mimiti ngawawarkeun Injil tea. Kapan anu pohara bumelana kasim kuring teh ngan aranjeun. Hiji-hijina jamaah anu daek sapapait sama manis nggoni ngabayuan keur kahirupan sim kuring. Sabab tikeur di Tesalonika keneh oge, dulur-dulur teh nepi ka dua kali ngiriman, mantu-mantu pangabutuh sim kuring. Saknyana, tepisan-pisan sim kuring malar pamere ti dulur-dulur. Ari nu dipalar teh mugi eta kahadean aranjeun singa datangkeun pahla pikeun kajembaran hirup aranjeun. Sakabeh pangabutuh sim kuring ayeuna mah ku dulur-dulur geus dicumponan, malah leuwih ti kitu. Turug-turug ku kiriman aranjeun anu ditepikeun ku Epaproditus. Sim kuring nepi ka lubak libuk eta pitulung aranjeun teh dipayuneun Allah tangtu mangrupa hiji kurban anu seungit kamanah tur mata kayungyun. Allah nu ku sim kuring disembah baris nyumponan sakabeh pangabutuh dulur-dulur numutkeun kasugihanana karena kamuliaan dina kamanunggalan aranjeun jeung Isa Almasih. Sagala puji kasanggakeun ka Allah anu jadi rama urang sapapaosna. Amin. Pangnepikeun salam sim kuring kasakur anu percaya ka Isa Almasih. Dulur-dulur anu babarengan jeung sim kuring ge ngahaturkeun salam ka aranjeun. Kitu deui umat Almasih sejena, pangpangna anu darines di karaton Sang Prabu. Sih kurnia Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, nyarengan ka dulur-dulur sadaya.